Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. США лічыць, што Беларусь узброівае сірыйскі рэжым. Студэнты галасуюць групамі, заводы і калгасы брыгадамі. Дмітр Дашкевіч знайшоўся ў мазырскай калоніі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» сёння апублікавала прэс-рэліз, у якім адзначаецца, што ў Беларусі павялічваюцца рэпрэсіі супраць апазіцыі на фоне байкоту парламенцкіх выбараў дэмакратычнымі кандыдатамі. Шырокае павелічэнне парушэння правоў чалавека, скіраванае супраць прыхільнікаў апазіцыі журналістаў у Беларусі, гэта нішто іншае, як спроба прымусіць замаўчаць апазіцыю напярэдадні выбараў 23 верасня, гаворыцца ў заяве міжнароднай амністыі. Арганізацыя задакументавала выпадкі арыштаў удзельнікаў мірных дэманстрацыяў, што, паводле заявы, азначае парушэнне правоў чалавека на свабоду выказыванняў і сходаў у Беларусі. Майя Кацьянчыч, прэсавы прадстаўнік кіраўніцы замежнай палітыкі ў развязі Кэтрын Эштон, сёння ў Брусэлі пракаментавала апошнія падзеі ў Беларусі. Яна заявіла пра шкадаванне з нагоды таго, што Беларусь не дапусціла міжнародных назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ і выказала спадзяванне, што беларускія ўлады будуць супрацоўнічаць з гэтай арганізацыяй. Тым часам сёння раней МЗС Нямеччыны асудзіў нявыдачу беларускай візы двум назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ, дэпутатцы Бундэстагу Марылюізе Бэк і літоўскаму парламентару, кіраўніку камітэту замежных справаў Эмануэлюсу Зінгерысу. Сёння ў МЗС Нямеччыны выклікалі беларускага амбасадара Андрэя Гіро. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гідо Вестервелле сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў Берліне пракаментаваў адмову беларускага МЗС выдаць візы міжнародным назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Я адчуваю глыбокае шкадаванне з нагоды гэтага. Гэта паказвае, наколькі важны наш еўрапейскі ўдзел у справе захавання правоў чалавека ў суседніх з намі еўрапейскіх краінах. Я выклікаў амбасадара Беларусі ў Міністэрства замежных справаў, і мы выкажам нашую пазіцыю адносна гэтага вельмі ясна яшчэ раз.
МЗС Літвы таксама выказаў шкадаванне з гэтай нагоды і заявіў, што нявыдача візаў не спрыяе ўзнаўленню дыялогу паміж еўразвязам і Беларуссю. Прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных паведаміў, што дэпутаты з Нямеччыны і Літвы непажаданыя персоны ў Беларусі, і адмова ім у візах не звязаная з назіраннем за выбарамі. На поўначы Сырыі каля мяжы з Турэччынай у горадзе Алепа, а таксама ў Дамаску працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Дзясяткі чалавек загінулі ў Сырыі, шмат параненых у выніку сённяшняга авіаўдару урадавых войскаў на поўначы краіны ў правінцыі Рака ў вёсцы Эйн-Іса. У гэтым рэгіёне адбываюцца цяжкія баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. У выніку удару здарыўся выбух на аўтазаправачнай станцыі, пачаўся вялікі пажар. Дакладных звестак аб ахвярах пакуль няма. Паводле рознай інфармацыі, загінулі і былі параненыя як найменей 110 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама сёння ў Белым доме сустрэўся з лідарам дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы, нобелеўскім лаўрэатам.